Burgoseko Garoñako zentral nuklearrak hiru istripu izan ditu apirilean eta hiru aldiz gelditu behar izan dute aipatu zentral nuklear hori. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barzena dugu, ekologista martxan taldeko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon Iñaki.
Egunon Mieltxo.
Zemos gabetza.
Bueno, hemen astrenarekin, ba hori, ba maiatzan bai saltzeko zorien gabiz, eta, bueno, ba, hori izan duzuna, ez, garoña daukagu, ez, komentatzeko gai potoloa.
Gai potoloa, inzuzen, laster erabaki beharko dutelako, zer eginen garoñarekin, 40 urtez martxan egonta gero. Bien bitartean, apirilean, hiru estrepu, hoien ustez txikiak eta inolako arriskuri gabekoak, baina hiru aldiz gelditu behar izan dute zentral nuklearra.
Bai, bueno, Garoña bebai zentral nuklear txikia da, ez? Gada gaur egun Estatu Espainiarrean dagoen zaharrena, eta bueno, ez da oso, da simbolo bat, bueno, aspaldiko partez, bueno, gainera, Zapateroren gobernuak aurreko, Zapateroren partiduak aurreko bi hauteskunde orokorretan agindu zuen, bueno, zentral nuklear zaharkitu hauek, ba bertan bere txeko zituztela, ez? Itxi zuten, Guadalajarako zorita, eta bain tokatzen zaio Garoñari, eta bueno, hor dago pulso bat, fuerte bat, ez, ikusten ari gara aste hauetan bebai nolabait, bueno, ba, enpresa edo industria elektrikotik zen olago presioa garidea egiten, ba, nolabait, bueno, ba negozio nuklear hauekin jarraitzeko, ez, eta, bueno, ba, mugimendu ekologista bebai, eta gizarte mugimendu diferenteak eta nolabait ere bai, bueno, beste energia edo beste eredu energetikoen aldeko indarrak ari dira presionatzen, ba, Garoña simbolo bezala bertan beraizteko, ez? Atzo, PSOEko politikari batzuk esaten zuten, bueno, Pastor hain zuzen ere esaten zuen prentzan, ba, bueno, ba, Garoña, ba, uda honetan, PSOEko gobernu zentralak bertan bera itxiko duela, ez? Ojalá, horrela gertatzen bali bada, baina bada espadan ere eta ikusirik apirile hontan, zu komentatu duzuna, hiru istripu txiki edo hiru larrialdi, aldiz ba enpresa martxan ipinteko hasi direnean, ba bertan bera gelditu direla eta bueno, ba horre, ez dakit, bueno, holako akatsak eta holako arazoak, ba bueno, sortzen dute, bueno, ba egoneza eta keska ziren, bueno, ba badakigu radioaktibitatea dela, ikusten radioaktibitatea dela oso kaltegarria, ba ingurumena eta pertsonen osasunarengan, eta bueno, ba hori da nolabait daukago desafio politiko importante bat, eta Garoña itxi behar dugu urte honetan, 2009 urtean, eta horretan gabiz.
Esan behar dugu Garoñako zentral nuklearra Burgoseko Tobalina bailaran dugula, gertu, oso gertu, Gasteiztik 31 kilometro, Bilbotik 65 kilometrora, arriskua hortxe dago eta oso handia da.
Bai, oso handia da, oso zentral zaharkitua da, ja 40 urte dituena, zentral nuklear normal batek, ba, gainera hau da, ba, zentral nuklear, nolabait, bueno, ba, lehenengo promoziokoa esan dezagun, ez? Eta bueno, ba, arazoak eman ditu, eta, bueno, ba, izotopo radioaktiboak, hor, Ebrotik ibaiaren barrena, ba, egon dira, ez, Obronetik aurrera, eta, bueno, ba, da momentua, gainera, bueno, ba, obra hori bere lan egin du, bere kilobatioak emanda daude, eta arriskutsua da, eta ikusten dugu, ba, no, apiril honetan, ez, gora dezagun, ba, no, apirilan, eta zeian bebai, Txernobileko istripu izan zala, ez, duela, mogeta irurte, ba, bueno, ba, hor dago nola baite, pultso fuerte bat, eta guk Madrileko gobernuari eskatu behar diogu bere hitza bete dezala, eta Euskal Herriko instituzioek, hain zuzen Ibez Arabako diputazioak argita garbi hitz egin du, Araban baldin badago, ba, nolabait arrisku nagusia, ez, eta Garoña itxi behar da, eta hori exigitu behar diogu Nuklenor enpresa nagusiari, hor daude Iberdrola eta Endesa eta kompainia, eta bebai Espainiako segurtasun nuklearreko kontseiluari eta Zapateroren gobernuari. Horretan gabiz, ikusten dut kanpaina politari dela egiten, bueno, Estatu Espainiar osoan, eta pentsatzen dugu, ba, bere fruituak emango dituela.
Garainatik Gasteizera jo behar dugu rengoriko honetan, Iñaki, hain zen ere, kontuen hartuta duela gutxi, Alemanian kendu dutela mon, 810 arto transgenikoa ba, landatzeko eta baimena, ba hemen Eusko Jaurlaritza zaharrak esan behar dugu, lege berri bat atera du transgenikoen inguruan.
Bai, bueno, labore transgenikoen inguruan, bueno, batez ere hori koexistentziari buruzko dekretu bat egin berri du Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, alde batetik kezkak sortu dira ba talde ekologistak eta nekazari eta baserritarren taldeen aldetik, ba kezka agertu da, zen claro, koexistentziaren gaineko dekretuak bueno, ba gauza batzuk ondo planteatzen dira, beste batzuk ez, eta ez du planteatzen mugimendu ekologista edo baserritarren mundutik planteatzen den gauza oso importante bat, eta da koexistentzia ez dala posible, hau da transgenikoa diren hasiak eta landareak eta laboreak landatzen baldin badira biologikoak edo nolabait agrikultura, betiko agrikulturaren edo nekazaritzaren bueno, ba, hasiak eta landarak kutsatu egiten dira, kutsatu egiten dira polinizazio prozesuen bidez, eta horrezagetik esaten dugu koexistentzia hori ez dela posible, horren gainean ibili gara urteetan demanda horiek egiten, eta hori da gobernuari esaten dioguna, eta gainera claro, gobernu autonomoari gertatzen dena da, bueno, ba, horretan almen gutxi duena, ez? Nolabait Espainiako gobernutik edo Madrileko gobernutik datozen aginduak, eta zoritxarrez ba Madrileko nekazaritza ministerioak dituen jarrerak transgenikoei buruz ez dira Eusko Jaurlaritzanak, eta bueno, ba horre nolabait Eusko Jaurlaritzak ba oso margen txikia du gauzak modu autonomo baten egiteko, zeren bueno, ba Europar Batasunaren nekazal politiketan ba Eusko Jaurlaritzak zoritxarrez ez du nolabait autonomiarik, ez du kompetentziarik, eta egin behar du Madrileko gobernuak aginden diona, ez? Orduan zer gertatu da? Ba, dekretu konsistentzia dekretu honek nolabait gobernuaren partetik eurek esaten dute, ez? Nolabait enpresa transgenikoak landatzen edo ikertzen edo promozionatzen dituzten enpresei mugak ipintzeko izan dira, eta oso muga zorrotzak, baina gure ustez ba intentzioa hori esan daiteke, baina dekretuak esaten duena da, nolabait nekazaritzatik kanpo dauden beste transgenikoak farmazian edo energia nekazaritzen eta bat, ba horiei bai permititzen zaiela ba aurrera egitea, ez? Eta pentsatzen dugu ikusi dugun bezala aste hauetan, ez? Pasadan astean oso manifa interesante bat egon zan Aragoien, Zaragozan, claro, Aragoien dago Europako nolabait transgenikoen hektaria gehien duen territorioa Europa osoan, ez? Orduan borsegaitik egin zen manifa, ba, zuzen ere, ba, Zaragozan. Eta nire ustez, bueno, ba, oso emaitza politak egin dira, nire ustez, bueno, ba, gero eta zere handiagoak, konsumidoreenak, ekologistak, baserritarrak, nekazariak, bueno, ari dira beste eredu nekazal eredu bat lantzen, eta nire ustez, bueno, ba, zoritxarrez esan behar dugu, Eusko Jaurlaritzak ez duela lagundu nolabait mugimenduak eskatu duen moduan.
Transgeniko egin jarraitu, Iñaki, Europan nolabaiteko zenbait muga jarri zaizkie. Hirugarren munduan aldiz, Monsanto eta Barre gero eta gehiago ekoizten jarraitzen dute. Zenbait gauza erosten ditugunean, badagugu metodoren bat jakiteko transgenikoak diren ala ez?
Ba, zoritxarrez ez, gaur egun adibidez, zuk esan duzun bezala, ez, ba, Asian edo batez ere Latinoamerikan landatzen diren ba soja edo artoa transgenikoa gero handiagoa da Brasilen, Bolivian, Ekuadorren, Argentinan, eta bueno, ba hortik gero gure ez dakit animaliak elikatzeko edo gure dendetara datozen artikulu horiek gaieten bitartez edo beste elikagaien bitartez transgenikoen traza horiek dituzte, eta oso zaila da hori kontrolatzea. Europan egonda burruka fuerte bat, eta Europako herrialde batzuk, Alemania eta Austria eta Grezia eta ba oso nik uste dut oso jarrera labait irmoak izan dituzte ba enpresa Monsanto edo Syngenta edo beste enpresa farmaceutiko transgeniko erabiltzen dituzten enpresa hoien aurka, nolabait bere interesak, bueno, transnazionala dira, baina batez ere, ba, no, estatu batuetatik nolabait finkatu dira euren interesak. Eta hor dago, dema bat, no, zuk aipatu duzu lehen, ez? Basan astean, duela bihazten, Alemanian Monsantoren produktu bat, harto bat, legezkampo gelditu da, ba, probatu dutelako, bueno, ba, ondorio oso kezkagarria dituela, ba, hainbat, animali eta espeziekin, ez? Eta bueno, ba, hori Alemanian bueno, ba, nolabait mugimendu ekologista eta mugimendu konsumitzaileen edo nolabait nekazaritza organikoaren aldeko mugimenduaren ba garaipen handia da eta bueno, ba, hori da nolabait Monsantori ba nolabait kentzen zaion beste aukera, beste negozio bat, ez? Eta interesantea da eta nire ustez horrela planteatu behar dugu ospakizun moduan, esan ez, bueno, ba, Europan oraindik transgenikoen inguruko kanpainak eta burrukaldiak zabali daude eta bueno, naiz eta zuk esan duzun bezala, ba, gatza izan jakitea ze elikagai edo ze markatan edo ze produktuetan daude transgenikoak, bueno, ba borruka jarraitzen dute eta borrukek ekarriko digute ba nolabait transgenikoen gaineko garaipena.
Hirugarren gaia ere badugu gaurkoan, hain zuzen AHT gelditu elkarlanak postontzietan banatutako 800.000 orrialdek bazterrak arrotu dituzte.
Bai, oso posgarria da ikustea nola jartzen diren instituzioetako arduradunek edo gobernariak nolako, bueno, nik esango nuke broma ez dakit, nik uste dut da izan da AHT gelditu elkarlanak edo AHT-en kontrako mugimenduak martxan ipini duen iniziatiba bat, hain zuzen ere alor ekonomikoan planteatzeko zen olako dirutza gastatzen den proiektu ero honekin, ez? Eta hori, bueno, ba, aprobetsatu da, ba, orain sasoian gaudela, ba, errenta kontuak daudela jende guztia, bueno, ba, pentsatzen, ba, bueno, laster errenta giriak egin behar direla, ba, horre gainean, atea da, ba, nola bait, banaketa, ba, desan, bueno, ba, proiektu honek, 6.300.000 balio baldin badu, ba, deskontatzen baldin badugu, ba, biztanle bakoitzaren zenbatekoa dan, eta hor daude kontuak, ez? Hor daude kontuak, eta badirudi, bueno, ba, jende askorentzako, adibidez, adin nagusiko jendearentzat, jubilatuentzako, ba, izan da, bueno, izugarrizko sustoa eta polemikoa, ez? Atxo, bueno, nire lagun ekologista batek izaten zuen, ez? Gauza guztietaz, politikaz, asunto sozialaz, eta gauza guztietaz paso egiten duen jende askok eta askok, izugarrizko kezka hartu duela, esan diotenean, proiektu, abiadura handiko tenaren proiektu honek, zautzen duen dirutza horren parte bat, bebai, berak pagatu behar duela, ez? Eta nire ustez helburua oso polita izan da, eta oso kanpaina interesgarria izan da, batez ere hori, ba, euskal gizartean, bazter guztietan, enteratu dira zenba kostatzen duen proiektu honek.
Hain zuzen, 6.341.000 euroko presupuesto aurrekontua du abidandiko trenak Euskal Autonomia Erkidegoan, eta adin nagusiko biztanle bakoitzari tokatzen zaio, ordaintzea jakina diru publikoaren bitartez egingo baita, 4.849.000.
Bai, hori ere zenbakiak, ez? Badakigu, hori dala, gure zergetatik, zartuko dan dirutza, ez? Eta hori da jendeari pasatu zaion informazioa, asuntua da, hori ez dugula ikusten, eta hori pinten baldin bada, eta diru hori gastatzen baldin bada, obra erraldoi, azpigitura obra erraldoi horretan, guretzako erokeria dana, ez da ipiniko ospitaletan, ez da ipiniko eskolatan, ez da ipiniko energia berriztagarrien proiektuetan, ez da ipiniko beste interes sozial handiko proiektuetan, ez? Eta hori da jendeak jakin behar duena, eta hori da nolabait atzo sortu zen ikamika eta polemikaren lelo nagusia, eta nire ustez, ba, bueno, ba, oso, oso keskatuta eta oso haserre daude gure gure politikariak, gure gobernariak Gasteizen, orain bueno, laster badirudi ba, alde egingo dutenak, baina, bueno, baina gauza korrela dira, eta hor dauden datu ekonomiko horiek ez dira faltuak. Asuntua da, ba, bueno, ba, ez aiela gustatzen egindana, baina kasu honetan, ba, bueno, nik uste dut, bere haserreak markatzen du, nolabait burruka mediatiko honetan galdu egin dutela.
Bukatzeko Iñaki, hain zuzen ere, azerraldi hori horren inguruan hausnarketa egiteko eta gehiago, bihar prentxaurrekoa egingo du HT Gelditu Elkarlanak Donostian, eta maiatzaren 9an, manifestazio nazionala Iruñan.
Bai, ba, mugimenduak HT Gelditu Elkarlanak, edo, oroar, HT-en abiadura handiko trenaren proiektuaren aurkako mugimenduak, ba, bueno, bere ordu latzak eta bere problemak izan ditu, ez? Bueno, pasadan abenduan Urbinan egon zan azkenengo manifestaldi nazionalean, ba, bueno, errepresio izugarri handia egon zan, 8 lagun detenituak, aplikatu nahi izan zitzaien, ba, bueno, ba, legedi antiterroristak, eta bar, ez? Eta, bueno, ba, gauzak ez dira errezak, ez? Gainera, bueno, ba, hor, Urbinan estenifikatu zan errepresioa, mugimendu baten kontra, nun, bueno, ba, modu paketsu eta modu ezbiolento baten, bueno, ibiltzen dena, ba, bueno, errepresio bortitzarekin erantzuten zaio, ez? Ba, bueno, hori da alde batetik, horren komentatu dugu, ba, bueno, mugimenduak bai, bueno, bere ilusio eta bere, pustakit, hausnarketa egin ezkero, ba, olako adibidez, orain errenta edo errentaren momentu deklarazioak egiteko momentu enten, ba, bueno, ba, oso ekimen polit bat egin zuen asteburu hontan, ez? Eta hori, zuk esan duzuna, maiatzaren 9ako, ba, bueno, Iruñan egin nahi da manifestazio nazional bat, eta indarrak bilduz, eta erakutsi, ba, bai Nafarroan, eta bai Erkidego Autonomoan, proiektu honek dituen, bueno, akatsak eta markatzen dituen problemak, ba, bueno, ba, plazaratzeko, eta gizartean, bueno, ez da bai da berriz sortzeko, ez? Hau da, badakigu obrak ari direla, aurreratzen, badakigu gero eta zailagoa dugula, ba, nolabait proiektu nien kontra jodenok, ba, nolabait gure jarrerak eta gure ekimenak eta gure ekitaldiak antolatzea, momentu enten kriminalizazioa eta bordizkeria gure kontra gero eta nabariagoa da, jasarpenak eta bar, baina, bueno, ba, mugimenduak, bueno, baldintza negatibo hauetan aurrera jarraitu nahi du, eta aurrera dirau, eta bueno, ba, bihar zehaztapenak emango dira, ba, Donostian, baina, bueno, ba, Bilbotik, nik entzulei esango nieke, ba, Bilbotik, bueno, autobus bat edo bi edo hiru joaten baldin bagara Iruñera, alik eta oberen.
Iñaki Bartzena, Ekologistan Martxan taldeko kidea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Mila esker eta hurrengo arte.
Vale, ba, ondo izan.
Berdin.